Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
U haosu smo.
Niću ovako.
Nered.
Novac.
Žurim.
Ručak je u frižideru.
Gde si do sad?
S čim si bio?
Opet kec.
Spremi sobu.
Isključi tu muziku.
Na što to ličiš?
Jedi.
Spavaj.
Priznaj, neću ti ništa.
Ovako više ne može. A ovako?
Ljubav.
Igra.
Poljubac.
Nježnost.
Tradicija.
Poštovan.
Autoritet.
Prijatelj.
Dom.
Gnisto.
Slavlje.
Sreća.
Ugled.
Razumevanje.
Ti to možeš.
Mi to možemo.
Za svet.
Za nas.
Porodica.
Shvatili ste, u znaku smo porodice danas i evo počinjemo pitanjem koji deo ovih naših asocijacija na porodicu vam izgleda realnije, manje karikaturalno s obzirom na haotično vreme u kome živimo i uopšte koliko vreme u kome živimo po vama utiče na porodicu. Mi eto to pitanje postavljamo slušalcima, a evo ja svojim gostima. Ljudi,
zdravo,
koji deo vam je negde manje karikaturalan? Ko će prvi?
Od čega tačno, nisam siguran.
Pa, ovaj naš grozd, ja ga tako zovem, asocijacije na porodicu, dakle, koji je realniji, ovaj kad su svi u haosu ili u gužvi, ili ovaj gde se svi vole, ili to mora da bude neki miks?
Pa mora da bude miks, mora da bude miks i zavisi i od porodici, i od roditelji, i od same dece, kako će ta dinamika neka da se, da se odvija, tako da mislim da je miks i jednog i tog drugog grozda.
I drugog.
Pa, ako razgovaramo o tome šta je realnije, nažalost, imala sam prilike da čujem od nekih ljudi da je njima realnost upravo taj haos, ta svađa, kažnjavanje, batine i slično. Međutim, ja nisam neko ko se tome priklanja i ko to vrednuje. Smatram da je ljubav nešto što i pažnje nešto što upravo je baza, pogotovo u tim momentima haosa gde svi vodimo svoje neke jako dinamične živote, u momentu kada se ponovo nađemo zajedno, da je upravo to ono što kupuje, smiruje, restartuje, regeneriše i čuva te neke zdrave odnose, što je najbitnije.
Evo, i vama dvoma je dobro sada, mislim, to možete da kažete s distancije, jer svako živi, odvojio se od roditelja, niste u, dakle, nemate svoje nove porodice i dalje idete kod roditelja na ručak, ali tako, ali je to dovoljno. Milice, koji je deo vama realniji ovde?
Ja sam jednom nogom u jednoj kulturi, a drugom u drugoj, tako da
živite
kod mene je jedna i druga realnost prisutna, ili ako ne u mojoj porodici, ono u okolini, ali mislim da je po nekom mom mišljenju najbolje da prva realnost, gde je ljubav i smireno blagostanje,
da to više se vrednuje,
tako je,
naravno.
Više zastupljeno, da treba da bude baš kao što kažem, više zastupljeno, ali ovo drugo će samo doći, taj haos dolazi, samo ne treba da bude
primarno,
sa povišenim tonom. Znači, ako mirno, haotično provodimo vreme, znači ako svoj haos predstavimo
dinamika
drugima. Aha. Na miran način, iz toga može nešto dobro da proizađe, možemo da dobijemo savjet, možemo lepo da sednemo, da porazgovaramo. Kao što kažem, ja sam iz Švedske, tamo, ja nisam kad sam otišla u Švedsku u početku ni razumela, ni čula kada se moji svekar i svekrva svađaju. Da, a dakle, haos je postojao, ali nije bio toliko, toliko glasan kao danas.
Dakle, mi smo danas u znaku porodice iz raznoraznih drugih uglova. U studiju sa nam igrom slučaja ljudi koji su okrenuti umetnosti i primarno vaših 5 minuta će li tako biti u zoni kulture. Dakle, Simona Kanjevac, pedagog, učiteljski fakultet završila, sad je na masteru iz pedagogije, tvoj rad je skrenuo pažnju. Hoćeš samo da nam kažeš u jednoj rečenici, kako si mi rekla?
Da, u principu moj rad se bavi vrednostnom transformacijom nekadašnje, nazovimo je, štetočine u bajkama Uspona lepotica, odnosno Crnova ružica, Šarperoa i Braće Grim, preko čuvenog Disneyovog animiranog crtanog filma do, da kažemo, filma koji je donio jednu novinu, a to je film iz 2014. godine Maleficent, sa, odnosno Grdana, koji upravo pažnju posvetio njenoj transformaciji koja se dešava, da, u okviru samog filma, ali rad se bavi tom, time kako je do te transformacije
došlo. Detaljnije ćemo naravno tokom emisije. Najavit ćeš nam danas i koncert.
Tako je.
To dostajemo za zonu kulture ili ćemo sad? Ajde, za zonu kulture, naravno. Sa nama je profesor Milica, zapravo pijanista Milica Lundin. Milice, vi živite u Švedskoj i trenutno ste u Sankt Petersburgu.
Tako je.
Vaš muž je diplomat.
Diplomatskog posla mog muža, ja se selim dosta, svoj poslednji period sam provela ovde i za to vreme sam organizovala 3 puta konferenciju o razvoju publike za klasičnu muziku i sad u petak 13. ćemo imati 4. konferenciju na tu temu.
To će biti međunarodna konferencija.
To je međunarodna konferencija čiji je cilj da stvori forum gde bismo mogli da uporedimo svoje znanja i iskustva na ovdašnjem prostoru u našem regionu i međunarodnom, tako da jedni od drugih malo više naučimo kako da bolje popularizujemo klasičnu muziku. Da, imamo nekoliko gostiju iz inostranstva, imamo iz Amerike, nekoliko iz Švedske i iz regiona iz Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine.
Vi ćete nam pričati, biti ljubazni da nam pričate malo i o tom nekom iskustvu, možete da poredite, trenutno ste u Sankt Petersburgu, muž je Šveđanin, pomenuli ste da ste u Švedskoj proveli veliki deo života i tako i dalje, vezani sa Švedsku, a i ovde, tako da je onako jedan miks kultura.
Jeste.
I tokom emisije ćete nam o svemu tome, zapravo o porodicama iz tog vašeg miks ugla, miksovanog ugla. Dušan Damjanović je sa nama također. Dušan je, rekli smo, ti nemaš svoju primarnu porodicu, ali naravno roditeljske, tu živiš odvojeno.
Tako je.
Ideš
tako
kod roditelja na ručak i
idem svake nedelje, to je obavezno, svi se okupimo, tako da...
Dobro, i to je najlepše, ali tako?
Jeste, postavljam da, naravno. Najlepše.
Dobro. Najavit ćeš porodični događaj u zoni kulture.
Tako je, evo sad ovog vikenda organizujemo Vikend Bazar Fest, to je prvi festival ovakvog tipa u Beogradu. Imaćemo 14. i 15. maja od 15 časova do 12 u ponoć. Imaćemo celodnevni program i za decu i za odrasle i za sve posetioci i turiste koji se trenutno nalaze u Beogradu. Imaćemo, okupit ćemo praktično sve neke domaće brendove, rukotvorce, umetnike, muzičare i sve neke kreativne ljude koji imaju nešto da pokažu na tim prodajnim tezgama. Tako je.
Tako da će porodice moći da uživaju.
Porodice će moći da uživaju, bit će program i za decu i za odrasle, imaćemo 2 pozorišne predstave, u subotu ćemo imati...
Dobro, to ćemo detaljnije u zoni kulture.
Može, ok, naravno.
U svakom slučaju, vikend će biti negde u znaku porodice i da pomenemo, nama je emisija danas porodice, bavimo se porodicom, a 15. je svetski dan porodice, dakle da negde, eto, u znaku smo porodice, između ostalog tim povodom. Dakle, ostanite se nama do 14 časova, kao što rekao smo, u znaku smo porodice. Iz drugog ugla.
Svoju porodicu zamišljam kao stabilnu zajednicu, pre svega financijski, jer ne planiram da započinjem porodicu ukoliko i partner i ja nismo financijski stabilni i slobodni, i takođe kao jednu emocionalno stabilnu zajednicu, jer planiram da ja kao i moj partner prelazit ćemo neke emocionalne konflikte sa kojima se sada suočavamo u cilju najbolje dobrobiti naše porodice. Također želim da svi u mojoj porodici budu svesni da su jednaki, da je svačije mišljenje i svačije emocije da su podjednako važne i da stvorim odnos pun poverenja i razumevanja, a prije svega da sa mojim partnerom imam stabilan odnos u kojem možemo da se oslonimo jedno na drugo u svakom aspektu svog života, da bismo obezbedili tu sigurnost svoje porodici, jer mislim da je to nešto što najviše nedostaje mojoj porodici prilikom odrastanja.
Dakle, evo, čuli smo Anu Grujić, studentkinju, nju je snimila naša saradnica Nataša Nikolić. Ani su financije, tu negde stavlja financije na nekakav važan plan. Koliko mislite, evo ja prvo gledam Milicu, Milici, jer dolazite iz nekog sveta, verovatno, gde nema toliko muka oko financija.
Svuda imamo muka oko financija, zato što svako društvo ima svoj standard i svoju, kako kažem, listu cena. To što su zarade veće u nekoj drugoj zemlji, automatski povlači to da su troškovi života mnogo veći. Ali taj koncept porodice se menja istorijski, tako da vrlo je teško predvideti kako će biti ovako mladom čovjeku koji još nije zasnovao porodicu, koje teškoće njih čekaju, jer ovo sada postmoderno društvo je nametnulo neke potpuno nove norme na koje nismo bili uopšte spremni. Ali što se tiče jednakosti, vrlo je lepo što ona vidi sve članove porodice jednake, ali ja smatram da možda ona misli tu na emocionalnu jednakost, jer bez obzira na sve, kao neko ko je odnego i odgajao dvoje deci koji su sad već stasali i krenuli na svoj put, mogu da kažem da je ipak potpuna jednakost nije moguća zbog toga što je roditelj pravno odgovoran za svoje dete. Znači, on, ako se detetu nešto desi, on je automatski kriv, možda ako snosi krivične posljedice. Naravno. Prema tome, ta odgovornost nameće da neku izvesnu, to što deca u pubertetu osjećaju kao prevlast roditelja. Zato što u raznim periodima odrastanja deca imaju drugačiju svest o tome šta je odgovorno za njih, šta je bezbedno za njih same. Jedino tu se s njom ne slažem.
Da, da, da. Evo, ja bih sada, evo, mogu to da pitam i Simonu i Dušana. Dakle, financije kad su u pitanju, su važne?
Pa ja mislim da je to za mladog čovjeka, pogotovo u Srbiji, jedna od ključnih nekih prepreka da se osamostali, da krenu u neki samostalan život. Jednostavno nekako kada ste studenti i kada pogledate koliko sve košta i koliko bi trebalo da košta da vi kupite stan ili kola i da ceo taj proces osnivanja porodice, nekako to mislim da poprilično obeshrabruje mladi ljudi. I da se zbog toga i odlučuju i da kasnije napuste porodični dom i da kasnije zasnivaju porodice, tako da to je nešto na što sigurno najveći uticaj ima.
Simona?
S druge strane, ja nekako smatram da upravo to odvajanje od porodice omogućava da mlada osoba u stvari ima više prostora vremena i više odgovornosti da sama organizuje svoj život na način da obezbedi sebi dodatne financije. A financijska podrška porodice, kako je postojala u momentu kad smo sa njima, tako je uvek dobro došla i može da postoji, dakle ona se nekako ne isključuje. Možda je baš to odvajanje pomoć sopstvenoj porodici da se na neki način smanji troškovi.
Slažem se tu sa tobom, znači ako se neko osamostali i onako jedva skrpi kraj sa krajem, to će njega automatski da motiviše i da više da radi i da nađe neke druge izvore prihoda i da se usavršava i da dalje ti stiče.
Evo, vas dvoje ste se odvojili, još nemate svoje primarne porodice, od čega živite, mislim, ali radite ovako dodatno ili tu ipak roditelji nešto?
Pa ja ne uzimam par od roditelja, ja radim.
Ali imaš svoj stan ili
iznajmljuješ stan?
I uspevaš da?
Uspevam, da. Mislim, na početku je bilo malo teže, ali kako sam ja bio stariji, tako sam i dobio nekako i bolje poslove i nekako sam se usavršavao i napredovao, tako da mislim da je to sve da je to sve realno i nekako je preporuka svim mladim ljudima da se osamostale što pre, jer će im biti samo lakše.
Simona, jel si ti
još na džepu roditelja? Moram da priznam da mi roditelji pomažu, ali mislim da je to njima negde i olakšica, zato što pitanju neki novac koji bih, eto ja svakako uzimala ili hrana koju bih jela, a s druge strane to je manji novac nego onaj kad bih bila kod njih. I svakako sa strane radim neke projekte, međutim meni nije primarno sada radim neke veće, ozbiljnije poslove, jer treba završim taj master rad, zbog čega sam se najviše i odselila.
Mm-hmm, ono mi umiru i tišini.
Da.
Tako, dobro. Idemo na glas savesti. Glas savesti su nam mladi ljudi koji su preko programa razmene srednjoškolaca godinu dana boravili na zapadu, koga mi smatramo hladnim, baš što se porodice tiče, u Danskoj i Nemačkoj. Evo da čujemo Nastasa, Mariju i Anu.
Glas savesti.
U Beogradu, verujem, svaka porodica jeste različita, ali recimo iz mog slučaja konkretno gde roditelji rade, deca nisu prepuštena sama sebi, to je pregrubo, ali ipak nema tog vremena posvećenog porodici kao takvoj, da sam došao u jedan ambijent gde se tačno zna raspored i ta neka rutina. Odnosno, svako veče porodica ima jedno sat, dva koje posvećuje sebi i međusobnom druženju. To je nešto drugačije, nešto što je mene zaista ostavilo iznenađenog i zatečenog i nešto što mi je prijelo. Dakle, to će i sigurnosti, izvesnosti, neki kontinuitet, prosto jedan zdraviji ambijent, verujem, za odrastanje, sazrevanje i život uopšte. Kod nas se neke aktivnosti koje oni tamo rade smatraju za smešnjima.
I dobro, koje su to?
I to niko ne bi prihvatio. Eto, primjer radi, mi kada odemo u vikendicu, to jest kada smo odlazili u vikendicu, to smo radili malte ne svakog raspusta na dan, dva, tri, mi bismo se potpuno posvetili jedni drugima, u smislu da tamo nema televizije, nema elektronskih uređaja, već društvene igre, kamin, neka dobra klopa i opšte jedan ambijent u jednom starinskom duhu gde je svako potpuno posvećen porodici.
Obroci su obavezni, uvek bili, tu sedi cela porodica.
I dobro, tako kako da sam... je atmosfera za vreme obroka?
Evo, tu se priča, diskutuje. Svako pita kako mu je bio dan, što je mnogo različito što se tiče moje porodice ovde.
Meni je baš to što se tiče obroka bilo fascinantno. Znači, iako, makoliko različiti dani njihovi bili, znači, ko šta radi, dinamike dana, oni uvek barem jedan obrok provedu zajedno. Meni je to zaista bilo jednostavno nepojmljivo, pošto kod mene, ne znam se kad smo poslednji put jeli svi zajedno, trčimo na sve strane i to stoji, ali opet kako oni to uspeju, meni je to bilo jednostavno divno i to zaista jeste lepo vreme da se posveti porodici onako opušteno, bilo da je ručak ili večera na kraju dana, da se popriča hej, ko je šta radio i tako, zaista je zaista lep detalj.
Evo ja sad gledam Milicu, Milice, u Švedskoj živite?
Da.
Koliko tu ima neke sličnosti? Mene su ovi mladi ljudi zapanjali.
Pa, prvi odgovor iz Danske je, ja bih rekla da je to prilično jedinstvena porodica. Ne jedinstvena, ali nije tipična. Oni imaju neka svoja pravila. Taj odlazak u vikendicu postoji u Švedskoj. Sve švedske porodice imaju vikendicu, makar na doma grada u kome žive, ali nije tipično da se isključe svi uređaji i da se tamo samo ta ljudska komunikacija, kako kažem, je lice u lice, da se na njoj insistira. Ali ima istine u tome da je vikend je za porodicu i porodice sa decom zaista organizuju život tako da se komunikacija s decom redovno i po nekakvoj šemi odvija. I mi smo imali otprilike takav neki raspored, ali ovaj drugi primjer iz Nemačke gde su svi fascinirani tim obrocima, Majo, vi jasno, malo starija generacija,
da. To,
mi se sećamo toga.
Običan, naravno,
tako je,
naravno,
sećamo se
naravno,
toga.
Naravno.
Moj stric koji već ima 90 i nešto godina do dan danas tvrdi da je ručak svetinja. Kod mojih roditelja je bez obzira na sportske aktivnosti isto bilo, dogovorimo se
unapred. Ali sada je nemoguće.
I mora to da se ispoštuje ako smo se dogovorili određeni sat, to je vreme kad svi sedimo oko stola. Danas je vjerovatno to nemoguće, zato što ljudi rade klizna radna vremena, pogotovo u ovoj našoj sredini ovde gde zaista smo mi nekako preskočili nešto. Uskočili smo u ovaj brzi život nenadano iz te naše stare socijalističke države u ovu prestižnu novu,
da,
opet kažem neoliberalnu,
da, da,
ali
da.
Ono što ja mogu da kažem kao nešto što mene fascinira iz moje švedske porodice je to da jako volimo takozvani familijarni susret. Znači, to je jednom u godini bude ili nečiji jubilarni rođendan ili se nekim drugim povodom ili iz čista mira zato da bismo se svi okupili, cijela familija skupi. Ja imam veliku familiju u Crnoj Gori, ali to se nikad ne bi desilo, čak ni za slavu. Kod njih je to vrlo važna stvar. Mi svi živimo na raznim delovima sveta. Matična porodica, znači prababa i pradeda, potiču iz severne Švedske, gde je i komšija daleko. I ta potreba za ljudskim kontaktom i za druženjem je vrlo jaka. Oni se obraduju kad im neko dođe nenadano u goste, što nije tipično za Švedsku, moraš da se najaviš, ali mislim da su severni Šveđani izuzetno srdačni i to je ono što je mene recimo fasciniralo. Ja se zbog toga svaki put leti radujem susretu sa njima, jer oni su željni zbilja. I tu se nađe stotinu dece na istom mestu, igra se neki familijarni fudbal smešni koji mi nešto ne liči.
Da, da,
isto tako se jede, priča se ko je šta radio u toku godine. Prekrasan jedan običaj.
Dakle, eto, to jeste sjajno. Hvala vam na ovoj podeli što delite sa nama takve neka lepa iskustva. Ja kažem, bila sam potpuno oduševljena jer nisam mogla da verujem da prosto negde, evo, kažete, zajednički obrok mora, kaže to popodne, ok, prepodne, da, ali taj što Englezi kažu dinner, to je nešto što jeste zajedničko.
Neka bude samo nedelju.
Dobro. Dakle, negde mi smo danas u znaku porodice iz raznoraznih drugih uglova. Google.
Herman,
Julija,
Franc,
Kafka,
Mihajlo,
Draginja,
Besanka,
Maksimović,
Elias,
Flora,
Volt,
Disney,
Leopold,
Ana Maria,
Wolfgang Amadeus,
Mozart,
Jakob,
Amalija,
Sigmund,
Freud,
Milutin,
Đuka,
Nikola,
Tesla.
Porodice čuvenih potomaka.
U helenskom svetu žena je tretirana kao biće koje rađa i produžava vrstu.
Tek pošto bi rodila prvo dete, postala bi član porodice u koju je ušla.
Idealna žena bila bi ona koja se nije čula i koja se što manje videla.
I Spartanci su smatrali da je žena rođena da bude majka.
Mlade Spartanke redovno su vežbale kako bi rađale zdravu decu.
Buduće ratnike. U starom Rimu, u prosječnoj porodici, muž je odlučivao da li će novorođenče živeti.
Kad bi se dete rodilo, babica bi ga pružila ocu i od njega je sve zavisilo.
Ako bi bebu spustio na zemlju, značilo bi da je odbacuje.
A ako bi je zagrlio i potom predao dadilji ili okupljenim rođacima?
Beba je prihvaćena.
Vi slušate Aš.
Elias,
Flora,
Volt,
Disney.
Daleki preci čuvenog Volta Disneya, tvorca Mikija, Mini, Paje, Šilje, Baje, Belke,
autora prvog celovečernjeg crtaća, osnivača Disneylanda,
bili su, verovali ili ne, Francuzi.
U 11. veku sele se u Englesku.
U 17. u Irsku.
A u 19. trbuhom za kruhom prelaze u Ameriku, gde se rodio deda čuvenog Volta Disneya, otac 11. dece.
Njegov najstariji sin Elias zaljubljuje se u lepu Floru i porodicu zasniva u idiličnoj Marcelini. Tamo živi na farmi uzgajajući voće.
Živopisni gradić Marcelina bio je večita inspiracija Voltu Disneyu. Tu je smestio svoje crtane junake, a glavnu ulicu u Disneylandu se gradio je po uzoru na omiljenu ulicu u Marcelini.
Prvi dečački posao bio mu je ubacivanje novina u poštanske sandučiće kraj ulaznih kapija. Baš onakve sandučiće kakve viđemo u njegovim crtačima.
U obližnjem Kansas City-u Walt počinje da uči crtanje sa akcentom na karikaturu.
I tu su koreni crtane imperije Disney. Julija,
Herman,
Franz,
Kafka.
Kritičari kažu da je Franz Kafka jedinstveni pisac na čiju je literaturu u tolikoj meri uticala porodica.
Tačnije, roditelji.
Otac Herman, praški trgovac, porodični tiranin, za senzibilnog Franca nije imao razumevanja, a njegov spisateljski dar smatrao je gubljenjem vremena.
Planirao je da mu sin bude uspešan poslovni čovjek, da se oženi bogatom miražikom, a Franc je doktorirao pravo, ali je po očevom mišljenju gubio vreme zanoseći se pisanjem.
Majka Julija bila je popustljiva, nesebična, blaga. Imala je sve osobine za koje je Franc smatrao da ih je nasledio od nje.
A negde je zapisao da mu je majka bila omiljena robinja omiljenog tiranina.
Bilo kako bilo, poznavaoci ističu da nije bilo takvog oca ili takvog doživljaja oca, svet ne bi imao pisca koji je najadekvatnije doživeo i opisao kafkijanski 20. vek.
Vi slušate Aš.
Amalija,
Jakob,
Sigmund,
Freud.
Čuveni Sigmund Freud, otac psihoanalize, u svojim radovima poseban akcenat stavlja na ulogu roditelja u razvoju dece. On tvrdi da dete gaji nesvesnu erotsku sklonost prema majci, a istovremeno ima suparnički odnos prema ocu, koga poštuje baš kao i mitski junak Edip.
Biografi kažu da je priča o Freudovim roditeljima mnogo jednostavnija i ne tako šokantna.
Majka Amalija Freud bila je jevrejka, jaka, duhovita žena. Rodila je 2 sina i 5 kćeri.
Obožavala je najstarijeg Sigmunda, bila je sigurna da će od tog dečaka postati veliki čovek.
Puna duha i vitalnosti, gospođa Amalija doživjela je 95 godina života.
Kažu da je za 85. rođendan dobila šal koji nije htela da nosi jer je čini matorom.
A kada su je slikali u 95. godini, samo nekoliko nedelja pred smrt, fotografija joj se nije dopala. Izjavila je da na njoj izgleda kao da joj je 100 godina. Milutin.
Đuka.
Nikola.
Tesla.
Kažu da je mladi Nikola Tesla svog oca Milutina, pravoslavnog sveštenika, obrazovanog čoveka u trenutku slabosti, ubedio da mu dopusti da studira tehniku.
Naime, otac Milutin, inače pesnička duša, rešio je da ga sin nasledi u svešteničkom pozivu.
Nikola to nikako nije želeo. Voleo je matematiku. I kada je shvatio da je sve izgubljeno, od stresa i tuge teško se razboleo.
Pošto je zabrinut i uplašen, pop Milutin ušao u sobu da ga malo razgali, Tesla izjavio da je siguran kako bi ozdravio ako bi otac dozvolio da studira tehniku.
I to je upalilo. Otac je obećao i Nikoli je odjednom bilo bolje.
Dakle, evo, ovo su porodice čuvenih potomaka nekad, naravno, a mi opet idemo na porodicu Dragana Lukića, našeg Dragana Lukića i Dragana Lukića sve dece, naše, naravno, sveta. Ja ne znam da li postoji čitanka bez njegove poezije. S Draganom Lukićem je nekada davno razgovarala Vesna Đorović-Potrić.
Da su sve te naše kuće na pašnom brdu bile porodične kuće. Čvrste, temeljne porodice. To nije bilo dece bez roditelja ili deca sa nekim drugim roditeljima. To su bile prave porodične kuće. Svi su živjeli u dobrim, prijatnim porodičnim zajednicama. Svi su mi bili vaspitavani, ne samo od tate i mame, bake, dede, od ujaka, od strina, nego od komšija. Svaki komšija je bio ili otac ili majka. Imao je vrednost mog oca rođenog i moje rođene majke. Kada nas oni opomene da nešto nije u redu, to kao da nas je pomenula otac ili majka. Ako je moja majka nije kod kuće, a ja sam gladan, tu je blizu kuća acina, njegova majka njemu pače hleba i masti, meni pače hleba i masti. Ako njegova majka nije kod kuće, se on zaigra kod mene, moja majka to aci i drugoj deci daje. Ako smo na kraju ulice, pa da ne trčimo kući, se pijemo vodu, kod Ljube po vodu. Ako smo gladni, kod Ace pekara po hleb. Ako nam treba bombona, kod Blagoja Bakalina i kod njegove čerke Davorke, Krajinović, na bombonu i na kocku šećera. Pre svega, to poštovanje susjedsko, poštovanje svih porodica. I kad izađemo iz kuće, svakome dobar dan. Sve do škole Vojislava Ilića, to čitavih 20 minuta i natrag. Poznavali čovjeka, ne poznavali, dobro dan.
Dakle, evo, danas smo u znaku porodica, evo, ovako je govorio naš Dragan Lukić, Milica i ja smo se složile da je to bilo tako. Milice, ja ću sad posle da pitam i moje mlade goste kako vam to izgleda sada. Ima Bora Đorđević, ono, komšiće da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla, to je malo kasnija priča, ali negde sad u liftu se dogodi da neko ne kaže dobro dana, da ne govorimo o ne poznaješ čoveka, na primjer. Kakva je situacija, evo, vas gledam u Švedskoj, na primjer?
Kaže se dobar dan, ali se dosta ostaje na formalnom odnosu i distanciran. Ne poznaju se sve komšije među sobom i dešava se, osjetite da komšija čeka da vi čuje da se oko vas otključava, sačekajte da vi izađete pa će onda...
Da se ne sudarite na vrat.
Dok u Beogradu primećujem neke promene u novim naseljima, ovim sveže sazidanim, komšije su možda zadovoljne svojim uslovima života, pošto je sve čisto i novo i još uvek urbano, lepo, se jako rado javljaju jedni drugima. Ali u zgradi u kojoj sam ja odrasla na Banovom brdu, mi smo 60. godina svi znali jedni druge, od stana do stana. Ljudi su ostavljali ključeve
kod komšije, da.
Komšije na čuvanje, kad odu na godišnji odmor. Komšinica iz prizemlja nas je puštala kao decu ako nas ide u toalet kod nje, da ne bismo po žbunovima trčali tamo.
Da, da, da.
Tako da postojala je velika prisnost među nama, a onda se to posle odjednom 80-ih i 90-ih sve istanjilo i izgubilo. Ja imam neku teoriju da je taj kolektivni duh da se je jako bio prisutan posle Drugog svetskog rata. 60. godine su bile godine koje su obećavale prosperitet, velika nada u budućnost. Moji roditelji su verovali da oni idu samo ka boljem, boljem, boljem. I taj optimizam i taj zajedničko stradanje iz rata se dugo pamti, zato se ljudi više ispomažu. A što se ono više udaljava, tu su ljudi više okrenuti sami sebi i nekom i porodičnom i ličnom individualizmu. Znači, nema više to kolektivnog duha ispomaganja toga.
Simona, pretpostavljam, ti si naravno i Dušan, vi ste generacija sadašnja, pretpostavljam da toga nema, ti si, živiš u zgradi, ali tako, na studentskom trgu, tvoji roditelji, dobro, da.
Mi smo nekako gajeni od malena na taj način da se...
Kaži dobar dan.
Da kažemo dobar dan, međutim, dešavalo se, sad verovatno svako ima svoj način života pa ne odgovore ili se podrazumeva da pogled znači odgovor, ili ako se prećuti neke komši verovatno podrazumevaju da je to dovoljno. Meni iskreno to nikad nije smetalo ili da sam smatrala recimo stvarom nekulture da mi neko ne odgovori, ali ja se svima javljam. I sad, na primjer, kada sam kod nekih prijatelja, da li je zgrada, ne znam, po Beogradu ili drugim mestima, ja vrlo lako doživljam bilo koji novi prostor kao prostor koji meni želi dobrodošlicu. Ne kao moj prostor, nego gde sam ja komotna.
I onda, tako ti ljudi odgovaraju.
Da, i onda čak volim da malo koketiram sa tim običajem, da se tako javljam svim nepoznatima u novoj zgradi, ako sam eto jedan put bila kod drugarice ili kod nekog drugara, i da vidim kako će da reaguju.
Da li će oni sada se... Da.
Pa neki mi se jave, ako su mlađi, oni se pogotovo javljaju i onda mi je to interesantno jer su to verovatno velike zgrade, ima dosta ljudi, oni verovatno misle da sam neki novi stanar pa se mahinalno jave jer im bude neprijatno što me ne znaju. I tako ja onda kroz taj eksperiment u stvari pokušavam da doznam kakva je situacija, kakva je tradicija u toj zgradi.
Dušane?
Pa ništa, mislim, ja sam odrastao u kući i onda nekako nemam to sa komšijama, ali nekako smo odrasli svi u toj istoj ulici i nekako smo bili prisni sa komšijama, u smislu išli smo i kod njih i da pijemo vodu i da jedemo.
Društvo iz kraja.
Društvo iz kraja, tako je. Sad živim u zgradi i iskreno nisam primetio da je neko hladan. Svi su uvek javljaju, svi su uvek srdačni. Ima nekad neki komšija da je neki namćor, ali mislim u suštini to je sve okej.
Okay. A da se deca uče, si ti učio da kažeš dobar dan?
Ja sam učen da kažem dobar dan i to mi je normalno, a sad vidim deca da neka kažu, neka ne kažu, ali opet i to ne shvatam kao neki znak nekulture, nego jednostavno deca su malo istidljiva sad i onako su sluđina i ona, tako da ne mislim da dete koje...
Da ćeš ti svoje dete učiti?
Ja ću svakako da učim da kažu dobar dan, ali neću forsirati ako ne bude hteo da se javlja nepoznatim.
Dakle, evo, u znaku smo porodice danas.
Poznati zvukovi toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija-Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Da, kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Sa nama je Milica Lundin, kao što rekao smo. Mi smo danas inače u znaku porodice. Milica je pijanista i evo, jedan od ljudi organizatora ili već
inicijator i koordinator
konferenciji, zato je međunarodna konferencija posvećena razvoju publike za klasičnu muziku. Koliko je to opet u vezi s porodicom? Koliko je kultura, kulturne navike, odlaženje u pozorište, odlaženje na koncert, koliko je to opet negde vezano?
Uticaj porodice, to je odlično pitanje, o tome smo dosta razgovarali na konferenciji, ta se tema stalno vraća, da je ukus publike, ukus takozvanog kulturnog konzumenta, zavisi od tri stvari, od društva, znači od školovanja, od socijalnog kruga u kome se on kreće i od porodice, naravno. I sad je ta disciplina koja se zove razvoj publike, ona se primenjuje na sve vidove, na sve kulturne ponude. Treba da pomogne u tome da mi shvatimo kakve su potrebe, želje i navike naše publike i ne publike. Znači, kako regrutovati novu publiku i kako ovu koja već postoji zadovoljiti u još većoj meri, jer i njeno angažovanje u tom što ona konzumira se menja. Znači, njene se potrebe možda rastu ili standardi se povećavaju. Ili, kao što se sada desilo, uslovi su bili sasvim drugačiji, pa smo morali da prilagodimo i to u vreme COVID-a i tih svih ograničenja. Morali smo da prilagodimo specijalnim uslovima i o tome smo isto dosta govorili i sada ćemo na ovoj sledećoj konferenciji nekako sažeti rezultate toga, vidjeti šta je saznala naša publika i šta ona, da li je nešto novo naučila i novo prihvatila u ovo vreme.
Opet se vraćamo tim nekim financijama, koliko u odnosu na svet su naše kulturne navike odlaženja na koncert, u pozorište, pristupačnije ili ne. Mislim, dobro, i naša primanja su mnogo manje.
Da, to je tačno, ali kod nas je kultura jeftinija nego u nekim drugim zemljama. Ova takozvana visoka kultura, to je sad uslovno, stavljam to pod znake navoda, neke klasifikacije moraju postoje da bismo lakše razgovarali o stvarima, inače ne znači to da je ona bolja od nekih drugih kultura, ali iznenadili smo se i sami kada smo videli da rezultati to pokazuju, merenja i ankete, da kod nas zapravo klasična muzika uopšte nije bez ugleda. Mi smo za sve ove godine koliko radimo na razvoju klasike, ne samo ja, nego i generacije pre mene, za ovih od posleratnih godina ponovamo, gde smo sprovodili tu demokratizaciju kulture, došli do rezultata da za vreme COVID-a, kada je klasična muzika bila primorana da izađe na ulicu, da je ona i uživala veliko poštovanje, čak ljudi koji nisu spremni da posete događaj klasične muzike, ali saobraćaj se zaustavljao, ljudi su zaćutali ako neko peva ili svira ozbiljno na visokom nivou, tako da to je jako lepo iznenađenje. Dok postoje društva gde se klasična muzika zatvorila u određene institucije, određene sale i samo se tamo odvija i ona publika koja je upućena na to, ona to zna, a malo se radi na tome da se razbije nekakva, postoji tu i neka klasna kategorizacija, da je klasična muzika buržoaski proizvod ili da je to odjeci iz starih epoha. Klasična muzika je jedna kulturno nasleđe, njega treba čuvati, i u okviru tog kulturnog nasleđa postoje i nove tvorevine koje treba prezentovati bez obzira na uslove u kojima je ono niklo.
I konferencija je, ono je upravo, sada, tako?
Uh-huh. Da, o tome.
O tome. Milice, hvala vam, hvala uopšte na ovom sjajnoj ideji. I mislim da ćemo uskoro uključiti Natašu Jović iz Moto organizacije. Oni su dobili nagradu za dečiju operu, ali pre toga, evo Simona, da, idemo zapravo prvo na naš džingl.
Koncert.
Simona želi da najavi neki drugačiji koncert.
Da, malo drugačiji koncert. Nešto što smo dugo čekali, to je dolazak novosadskog benda Northern Revival u Beograd. Oni će nastupati zajedno sa našim bendom Stain u Elektropioniru, sada u petak, odnosno na petak 13. Publika će imati priliku da kupi ulaznicu na licu mesta, da uđe od 8 časova i koncert počinje od 21. Trajeće do 12 časova, odnosno do ponoći. Također tu će biti i program, DJ program pre samog nastupa ova dva snažna benda. Ono što nas jako iznadilo jeste da se ta potražnja za ovim velikim koncertom u stvari ogleda i u tome već naručivanju samih ulaznica. Mi smo se odlučili da obezbedimo što većem broju ljudi mogućnost da dođu na koncert. Ulaznica će biti 400 dinara na dan koncerta u okviru Urban News organizacije zajedno sa domaćinima iz Elektropionira.
Dakle, uživajte.
Da.
Iz drugog ugla. Vraćamo se opet na muziku, na klasičnu muziku. Na telefonskoj vezi je Nataša Jović, prevakinja opere. Halo, Nataša.
Halo, dobar dan.
Rekli smo organizacija Moto, a ono što vi hoćete da nam kažete, i mi vam čestitamo, dečija opera je dobila priznanje, velika priznanje. O čemu se radi?
Hvala vam na čestitkama. Opera za decu Dečija soba Milenka Živkovića po tekstu Desanke Maksimović je dobila nagradu, prestižnu nagradu moram reći, muzika klasika za najbolje izvođenje koncert u 2021. godini, što je naravno za nas izuzetno velika čast i sjajan vetar u leđa, jer je ta nagrada dodeljena od zaista renomiranog žirija, tako da smo mi vrlo srećni, ponosni da je ovaj naš iskorak da se deca zapravo edukuju šta je to klasična muzika i da se upoznaju sa operom. To je za nas od izuzetnog značaja, tako da smo jako srećni i zahvalni na ovoj podršci.
I mi vam čestitamo. I deca učestvuju, je li tako? Dečji hor, između
tako
ostalih.
Tako je, učestvuju između ostalih, jeste. To su zapravo...
Pa
tako je, četiri generacije umetnika su na sceni. To su najmlađi ima 5 godina, naša solistkinja Katarina, i to je dečji hor Pronađi svoju zvezdu iz Dečijeg kulturnog centra. Zatim to je muzička škola Vučković iz klase profesorke Maje Đokić solistkinje mlade. Zatim tu su naši mladi profesionalci koji su uključeni u naš projekat koji mi radimo za Kreativnu Evropu, opera Past, Present, Perfect, koji se bavi zapravo edukacijom operskih umetnika i zapravo upoznavanjem publike sa operskom umetnošću. I tu su naravno profesionalci i mentori koji pomažu mladima da uđu u ovaj čarobni svet opere.
Hvala vam, hvala na sjajnom i čestitamo naravno na sjajnom podviku.
Hvala vama veliko.
Iz drugog ugla. Duša, na tvojih 5 minuta, nemoj da bude 5 minuta, neke kraće, molim te.
Ništa, ja bih samo još jednom htio da pozovem sve Beograđane da dođu u subotu i nedelju od 15 časova na plato iza Geozavoda, na Weekend Bazar Fest. Od 15 časova kreće program i otvara se bazar. Imaćemo u subotu jedan performans u 15 časova gde će umetnica da slika na nekom muzičkom platnu i gde će pokreti tih četkica da izazivaju neke tonove i muziku, tako da ćemo da imamo neki audiovizualni performans. performans. U 20 časova će biti dečija predstava Tri musketara. U nedelju ćemo imati još jednu dečju predstavu koja se zove Zemlja Dembelija, gde priča prati Srećka Čarobnjakovića, koji je negde dete koje igra igrice, pije gazirane sokove, jede fast food i nervira svoju mamu, tako da mnogi roditelji će možda da pronađu, da se prepoznaju u toj priči. Predstava ima edukativni karakter i postojaće neka interakcija između mališana i samih glumaca. Što se tiče, imaćemo i muzički program. Za subotu će biti zaduženi Petko i Marko Milosavljević, za nedelju DJ Markez i Nikola Vemić i otprilike će biti neki disco, funk, reggae,
znači,
soul.
Znači, uživajte subota i nedelja.
Tako
celodnevni provod, porodični provod.
Tako je, vidimo se.
Iz drugog ugla. I mi imamo još vrlo malo vremena. Danka Gašić iz Kraljeva nam je na telefonskoj vezi. Danka, to je opet jedan fantastičan porodični susret, pohodu Narcis, je li tako? Već tradicija.
Tako je, Majo, dobar dan.
Dobar dan. Poštovanje
vama i pozdrav svim vašim slušalcima. Jeste, ja iz Kraljeva, evo, najavljujem jedan porodični odmor, da kažemo vikend odmor. To je manifestacija Narcisa u pohode koja će biti organizovana 15. maja na Planini stolovi kod Kraljeva. Svake godine od 1956. stavljamo akcenat na to. Ova manifestacija se organizuje gdje se ljudi okupe i penju se na nekih 1375 metara nadmorske visine. Nepregledna polja Narcisa ih dočekuju na planini stolovi. Mogu vidjeti krda konja, divnih konja koje su po čemu je zapravo planina i prepoznatljiva. Tako da je jedan vrlo, vrlo lepa manifestacija i pozivamo sve vaše učesnike koji se mogu informisati kako da se prijave za učešće na manifestaciji ili na Sportskom savezu Srbije ili na Planinarsko-smučarskom društvu Gvozdac iz Kraljeva.
Hvala ti, uživajmo naravno i opet jedan porodični susret, porodični vikend u Kraljevu, odnosno pohod u Narcise, kao što je Danka rekla. Mi smo danas bili u znaku porodice, u nedelju je svetski dan porodice. Porodica nekad i sad, porodica u svetu i kod nas naravno. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Petrović, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter.